kirkjan og helgisiðirnir. Hvað dettur er í hug þegar þú heyrir orðið kirkja? Líklega tiltekið hús. Orðið kirkja á þó ekki bara við hús, heldur hefur það fleiri merkingar. Fyrst og fremst merkir orðið kirkja söfnuður eða samfélag þeirra sem játa trú á Jesú Krist. Orðið líka notað tilteknar kirkjudeildir, við tölum til dæmis lútersku kirkjuna, rómversk-kaþólsku kirkjuna eða hvítasunnu kirkjuna. Loks orðið notað guðsþjónustu hús kristinna manna. Kirkjur eru margvíslegar. Sumar eru stórar og íburðarmiklar, aðrar einfaldar og látlausar í sniðum. Guðsþjónustu hús hinna ýmsu kirkjudeilda geta verið nokkuð ólík. Í flestum kirkjum þó altari, eitt eða fleiri. Þegar guðsþjónustur eru haldnar í slíkum kirkjum, þjónar prestur eða prestar fyrir altari og það verður því einskonar þungamiðja í guðsþjónustunni. Presturinn talar eða tónar frá altarinu og les hina helgu texta og söfnuðurinn svarar í iðrun, játningu, bæn og lofgjörð. Þar fer heilu kvöldmáltíð eða altarisganga einnig fram. Enn fremur jafnan predikunarstóll í kirkjum, þar sem predikunin út frá guðspjalli dagsins flutt. Skírnarfontur ýmist innst við kór kirkjunar eða frammi við dyr, en við skírn eru einstaklingar teknir inn í söfnuðinn. Ýmislegt fleira sameiginlegt flestum kirkjum, svo sem orgel, turn með kirkjuklukkum og fleira.